Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Proračuna za leti 2024 in 2025 pod plazom kritik z vseh strani.
Bližnji vzhod v pričakovanju jutrišnje prekinitve spopadov.
V javno razpravo poslan predlog sprememb zakona o invalidskih organizacijah.
Vreme po meglenem jutru bo tudi jutri čez dan pretežno jasno. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predlog sprememb zakona o invalidskih organizacijah. Cilj zakona je po navedbah predlagateljev sistemsko urediti naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki združuje reprezentativne in druge invalidske organizacije, ter njegovo financiranje za izvedbo nalog, ki so v javnem interesu. V prvem letu bi v proračunu v ta namen zagotovili 250 tisoč evrov. Na to bi bila višina zneska odvisna od omenjenega dogovora. Predlagane spremembe zakona bodo v javni obravnavi do 6. decembra. V državnem zboru danes potrjujejo proračuna za leti 2024 in 2025. Proračuna za prihodnji dve leti, ki bosta močno zaznamovana z ukrepi ob popoplavni obnovi. Po oceni koalicije sta kljub temu razvojno in investicijsko naravnana. Opozicija pa trdi, da je ravno obratno. Ekonomist Matej Lahovnik pri tem opozarja, da so avgustovske poplave očitno postale izgovor za vse slabo v tej državi. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Pred nami sta proračuna za naslednji dve leti. Opozicija trdi, da ni razvojno naravnan, ravno obratna koalicija, ki pravi, da temu tako je. Sicer pa opažamo precej visoke odlive v naslednjih dveh letih, precej kritičen je bil v zadnjih dneh tudi fiskalni svet. Dr. Lahovnik, kako komentirate proračuna za prihodnji dve leti?
Največja težava v Sloveniji trenutno je visoka inflacija, ki je 2,5-krat višja od evroobmočja. Proračun ima dejansko načrtovan visok primankljaj. Tako visok primankljaj pa pomeni, da država izvaja ekspanzivno fiskalno politiko, ki pa še dodatno spodbuja inflacijske pritiske. Primankljaj v letu 2024 bo tudi večji, kot so določala še stara fiskalna pravila. Res je naš izgovor, da gre velik del denarja tudi za poplavno sanacijo, vendar tudi, če odštejemo ta sredstva, ki so namenjena poplavni sanaciji, se Slovenija giba praktično po robu finančnih pravil, tako da mislim, da je glavni problem v tem, da je precej veliko izdatkov v proračunu, ki dejansko niso nujni in ki bi jih ministrstva lahko porezala. Takšna je bila tudi usmeritev ministrstva za finance, da naj ministrstva poiščajo notranje rezerve, postrgajo denar in porežajo tiste izdatke, ki so nepotrebni, ki niso nujni, ampak se očitno to ni zgodilo. Pri načrtovani porabi za leto 2025 je pa očitno, da je načrtovana zelo visoko tudi zato, ker ministrstva napihujejo javno porabo, kasneje pa je pogostokrat dejansko poraba nižja, z drugimi besedami delajo si očitno nekakšne rezerve.
Ja, tako, če se morda tu dotakneva fiskalnega pravila, koalicija in vlada za neupoštevanje pravila hkrati krivita tudi prejšnjo vlado, hkrati pa se sama sooča s popoplavno obnovo. Kaj oziroma kdo je kriv, da se tega pravila ne upošteva in kaj naj po vaše stori Slovenija oziroma slovenska vlada?
Ne razumem, kaj ima prejšnja vlada z proračunom v letih 2024 in 2025. V času prejšnje vlade se je Slovenija zadolževala manj kot povprečje evroobmočja, gospodarska rast pa je bila bistveno višja kot v evroobmočju. Tako tako da je Slovenija po poprečni razvitosti v letu 2020, ko je znašala 89% poprečja Evropske unije, skočila na preko 92% poprečne razvitosti Evropske unije. Kar pomeni, da bi v mandatu in pol, če bi se trend prejšnje vlade nadaljeval, presegli poprečno razvitost Evropske unije. Sedaj imamo pa situacijo, kjer so očitno poplave izgovor za vse. Zaradi poplav nam pravijo, da ne bo nujnih reform na področju zdravstva, zaradi poplav pravijo, da je javna poraba visoka, zaradi poplav pravijo, da je inflacija više kot v Evropski uniji, skratka očitno so nekakšen izgovor za vse, pri čemer pa enostavno pozabljamo, da je tudi Evropska unija obljubila Sloveniji visoko pomoč za poplave, ki je pač še nismo izkoristili. In drugič, da ta poplavna sanacijska škoda pravzaprav neverjetno niha ta ocena iz 500 milijonov na 10 nazaj na 3 milijarde, da je država do sedaj porabila že 412 milijonov evrov za poplavno obnovo in 412 milijonov evrov je zelo, zelo veliko denarja. To je 270.000 neto poprečnih plač ali znesek, ki ga prejmejo vsi upokojenci v Sloveniji skupaj mesečno. Ampak ni nikjer videti na terenu, da bi se to res tako zelo poznalo v tej višini. Tako da očitno, več kot očitno, je javna poraba pri nas zelo slabo nadzorovana, precej neracionalna in nepregledna, na kar upozarja tudi fiskalni svet. In fiskalni svet pravi zelo preprosto, da ministrstva načrtujejo tako visoko javno porabo tudi zato, da je lahko ta javna poraba potem neracionalna in pa nepregledna. Ne smemo pa pozabiti, da gre to za denar vseh nas državljanov, da je že konec leta 2022 vlada dvignila davke obdavčitev dela, da sedaj pravkar uvajajo nov obvezni zdravstveni prispevek in da se napoveduje še nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Torej se soočamo z višjimi dajatvami, javne storitve pa niso boljše v tej državi in tako upevana zdravstvena reforma, ki je bila označena kot ključna prioriteta, je nikjer ni. Ljudi, ki pa čakajo v vrstah na zdravstvene posege, ki so zaradi tega življenjsko ogroženi, pa ne zanima več, ali so bile v Sloveniji poplave pred nekaj meseci ali ne, ker predvsem to nima zveze z reformami, ki bi morale biti izvedene, pa niso, zato ker so izgovor za vse poplave.
Očitno je temu res tako, dr. Lahovnik. Najlepša hvala za vsa vaša pojasnila in komentarje.
Hvala tudi vam.
Pogovor z ekonomistom Matejem Lahovnikom je pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Smo sredi socialnega tedna. Za osrednjo temo so na Socialni akademiji v današnjih časih velike zmedenosti, ko pogosto živimo zelo razpršeno življenje, izbrali temo voditeljstva. Koordinator tedna Matej Cepin poudarja, da smo voditelji lahko vsi in to ne le v politiki. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Matej Cepin, za temo socialnega tedna ste v današnjih časih velike zmedenosti, ko se ljudje pogosto ne znajdemo in živimo, pravijo, zelo razpršeno življenje, izbrali temo voditeljstva. Naslov izzivalno pravi, kje so, smo voditelji. Kaj pomeni biti pravi voditelj in zakaj jih danes tako zelo potrebujemo?
Ta beseda razpršeno življenje, ki ste jo izrekli v tem vprašanju, se mi zdi zelo pomenljiva. Mnogo stvari čutimo kot, da jih je nujno potrebno upraviti, da je to je od generacije do generacije različno. Mogoče srednja generacija se čuti razpeta med družinske obveznosti, službene, družbene, poskrbeti za starše, za otroke in tako naprej. Pa tudi tisti, ki so že upokojenci, ponavadi pojamrajo, koliko je stvari. Tudi tehnologije so nam omogočile, da sledimo cel svet. In z tega vidika res pride polno dražljajev v naše možgane in je naše življenje res razpršeno. In voditeljstvo pomeni v prvi vrsti fokus, torej osredotočiti se na bistveno. In v tistem bistvenem potem ustrajati in si postaviti neko črto, kdaj je pa dovolj, ne? Tako mogoče kot je tisto, ne? Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Podobno lahko prioritete si postavljamo za svoje življenje in potem tudi za življenje tistih, ki jih vodimo. Ne? Zdaj, voditeljstvo ne pomeni samo, da so voditelji samo v politiki. Voditelji so na zelo različnih ravneh. V politiki, v družinah, očetje in matere, v prostovoljnih aktivnostih, naprimer, ne vem, Karitas, skautski stegi, pevski zbori in podobno, pa seveda v gospodarstvu, tako ali tako. Vsak od nas na nek način je, zato tudi ta, ki je so voditelji, ampak tudi, ki je smo voditelji.
Nekateri očitajo, da voditeljstvo nasprotuje sinodalnosti v cerkvi. Kaj bi vi odgovorili?
Ja, pravzaprav jo podpira. Sej voditeljstvo je bila ena tema te sinode, ki so jo zdaj imeli v Rimu. Dve nekak glavni podobi voditeljstva sta. Ne? Voditelj kot tisti zunani, ki nas komandira in nas zatira, tisto res nasproduje sinodalnosti, medtem ko ta služeči vodja, katerega, če se mal pošalim, inovator, je bil Jezus Kristus, se pravi kar dobra referenca, pa pravzaprav sinodalnost podpira, ker recimo, če te voditelj vpraša, na kakšen način te jaz lahko podprem, da boš ti zrastel pri svojem delu, da boš ti še bolj izrazil svoje talente, da boš ti še bolj ustvetel v tem, kar so tvoji danosti, tvoje, ki ti jih je Bog dal. Ne? Na ta način se talenti vsakega počas začnejo izražati, skozi čas vzbrstijo in takrat sinodalnost šele zares lahko zaživi.
Kako pa naj v sebi najdemo te sposobnosti za voditeljstvo na različnih področjih in jih potem uporabimo za dobro družbe?
Ja, jaz verjamem, da zelo malo ljudi je naravnih voditeljev in jih tudi velikokrat hitro prepoznamo. To so ljudje, ki sploh se nič ne trudijo, pa so karizmatični. Vsi ostali se moramo pa voditeljstva priučiti. In se ga priuči tako, iz malega raste veliko. Ne? To ni sam dvostopensko, to celo življenje se nam dogaja, da naredimo neko stopnjo in ravno ko smo v tej stopnji približno jo začeli obvladovati, se že pokaže nova razsežnost izzivov, nova razsežnost problemov. Recimo, čist primer, ko starš postaneš, dojenčkaste probleme rešuješ in se sploh še ne zavedaš, kaj bo tam, ko bo otrok star 20 let. Ne? In vmes so vse te faze, ko si ti otroku voditelj, vsakič znova. Ne? In skozi vse to te na nek način Bog vodi v to, da svoje voditeljske sposobnosti krepiš. Ne? Podobno je pa, če vodiš kakšno prostovoljno skupino ali pa organizacijo ali pa tudi v politiki. Ne? Če pogledamo najbrž 10 let nazaj, so bili problemi v politiki lažji, kot so recimo danes. Ne?
V letošnjem socialnem tednu se dogodki dotikajo pomembnih tematik sodobnega sveta, od zlorab spolnih in drugih do krize zahodne družbe novega reda, vprašanja evtanazije, vzgoje celotnih družin kateheze. Zakaj je pomembno, da znamo pri vseh teh vprašanjih prevzeti odgovornost in ne pustiti, da gredo stvari, kot se pač odvijajo same po sebi?
Ja, zelo pomembna je naša proaktivna drža. In prevzemanje odgovornosti. Če gremo samo z vetrom, tisti, ki ste že kdaj bili na jadrnici ali pa na kakšnem surfu, na jadralni deski, veste, da če greš z vetrom, nazaj ne prideš na obalo. Ne? Približno podobno je tukaj. Ne? Človek je poklican v interakcijo z Bogom, človek je poklican v to, da sodeluje in to enostavno od njega zahteva to proaktivnost. Se pravi, pustiti stvari tako, kot grejo po naravni poti, ali pa če gledamo, ne vem, če bi kmet ne vzdrževal travnikov, ne, pa bi pustil, da stvari grejo po naravni poti, s časom bi se vse zaraslo, bilo neuporabno, ne, do neke mere. Tudi vsi svetopisanski liki so bili proaktivni, so šli izven tvoje obdobja. In tja nas Bog tudi vabi in nam skozi obljublja, ej, s tabo bom ravno takrat, bom s tabo, ko boš šel ali pa šla, isto ne odobjane.
Z voditeljem Socialne akademije Matejem Cepinom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Proračun za prihodnje leto je danes sprejel tudi Evropski parlament. Znaša dobrih 189 milijard evrov v obveznostih in skoraj 143 milijard evrov v plačilih. Evropski poslanci so v okviru prednostnih nalog povečali sredstva za programe in politike Unije, ki so ključni za odpravljanje posledic vojne v Ukrajini in globalnih izzivov, ter za podporo mladim, vključno z mladimi kmeti. Povečali so tudi sredstva za programe, ki prispevajo k okrevanju po pandemiji COVID-19, boju proti antisemitizmu in krepitvi prizadevanj za zeleni prehod. Prekinitev spopadov med Hamasom in Izraelom se bo po pričakovanjih začela jutri ob 10. uri po lokalnem času. Premor v spopadih bo veljal za celotno območje Gaze, do 16. ure po lokalnem času pa nad palestinsko enklavo ne bo dovoljen letalski promet. V skladu z dogovorom, ki sta ga davi potrdila izraelska vlada in Hamas, bo med 4-dnevnim premorom na območju palestinske enklave Hamas izpustil 50 od skupno 240 talcev, ki jih je zajel. Izrael pa bo iz svojih zaporov izpustil okoli 150 palestinskih zapornikov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sicer poudaril, da se bo vojna na območju Gaze po premoru nadaljevala, dokler Izrael ne bo dosegel vseh svojih ciljev, uničenja Hamasa in vrnitve vseh talcev. Svojce izraelskih talcev, ki jih gibanje Hamas zadržuje v Gazi, in sorodnike palestinskih zapornikov v Izraelu, je danes v Vatikanu sprejel papež Frančišek. Obe strani močno trpita, je po srečanju dejal na splošni audienci in dodal, da dogajanje na Bližnjem vzhodu ni več vojna, temveč terorizem. Nagovor je zaključil s pozivom vsem zbranim na trgu svetega Petra, naj molijo za mir. Molimo za mir v sveti deželi, molimo, da bi se težave razrešile v dialogu ter pogajanjih in ne z goro mrtvih na vsaki strani, je zaključil papež Frančišek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu in Gorici si bodo rojaki in tudi drugi lahko ogledali filma o življenju slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. V goste prihajata režiserki Milena Ulip in Andrina Mračnikar s svojima filmoma Sine legibus in Izginjanje. Prvi vodi skozi spomine 105-letne Mice Olip, ki popelje v dvojezično Koroško leta 1976, ko se je slovenska narodna skupnost odločila za bojkot preštevanja. Jutrišnji projekciji v Gorici bo sledil pogovor z avtorico. Film Izginjanje pa bo prvič prikazan v Italiji. Celovečerni dokumentarec popelje skozi obdobje zadnjih 100 let, od koroškega plebiscita do današnjih dni, in razkriva zgodovino, ki je bila dolgo spregledana v avstrijskem audiovizualnem spominu. Nedeljski projekciji bo prav tako sledil pogovor z režiserko. V Krajinskem in pripovednem muzeju v Špetru pa bo v soboto še pogovor o pomenu šolstva za ohranjanje jezikovne in kulturne identitete. Dogodke pripravlja Goriški kinoatelje v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter lokalnimi institucijami.
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, pravi vremenska napoved, ponekod na jugovzhodu ter na Gorenjskem bo nastalo nekaj nizke oblačnosti. Veter bo oslabel, na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju do 5 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno vreme, burja na Primorskem bo čez dan oslabela ter proti večeru ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Danes lahko sunki burje na Primorskem na izpostavljenih legah še presegajo 100 km na uro, še dodaja opozorilo. Vremenska slika nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno in osrednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Severovzhodnikom k nam priteka bolj hladen in postopno bolj suh zrak. Obeti. V petek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo začelo od severa oblačiti, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. V soboto bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo, možna je kakšna manjša ploha. V noči na nedeljo se bo sprva zjasnilo, a se bo v nedeljo čez dan od severa spet prehodno pooblačilo. Tako napoved, zdaj pa še k številkam. Ob 18. uri naslednje temperature, krederica v oblakih, megla minus 7, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Maribor 1 stopinja, Murska Sobota jasno 3, tudi Babno Polje, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Ptuj 3 stopinje. Celje, Vrhnika in Hrastnik 5, Novo mesto oblačno 6 stopinj, Ljubljana jasno 7 ter Koper in Tolmin ob 18, 11 stopinj, v Tolminu piha burja v sunkih do 45 km na uro. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom Gaberk proti Ljubljani. Na hitri cesti Koper-Škofije pa je zastoj med priključkoma Koper center Slavček in Bertoki v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je zaradi burje prepovedan promet med Nanosom in Ajdovščino za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Manca Hribar. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.